právě za chvíli začne další dobrá rada, tentokrát na téma školství, hlavně téma děti, jak je motivovat k učení a že to jde i bez známek. A paradoxně budeme si dnes povídat ne s paními učitelkami, ale s dvěma muži. Bude to ředitel z CIO školy v Olomouci Michal Vodička a metodik z CIO Filip Dobrovolný. A já věřím, že to téma vás zaujme a že se budete ptát na linkách 221 555 444 nebo 726 465 465 a nebo nám můžete své dotazy i napsat na linku 723 70 33 51. Příjemné dopoledne a dobrý poslech vám přeje Hanka Písková. Dobrá rada dnes na školské téma, na téma, jak motivovat děti k učení a že to jde i bez známek. A já si myslím, že jsme trefili dobré období, protože některé šestileté děti už za sebou mají zápisy do prvních ročníků, někde zápisy probíhají a samozřejmě ty starší děti tak už se pomalu budou chystat na dotahování známek, na vysvědčení a v tomto čase se dá ještě něco udělat pro to, abychom je třeba motivovali a jestli to vůbec jde takhle zvenčí. Se mnou ve studiu Českého rozhlasu Olomouc už sedí dva odborníci. Tím prvním je ředitel olomoucké CIO školy Michal Vodička a tím druhým je metodik CIO Filip Dobrovolný. Pánové, já vám přeji pěkné dopoledne.
Hezké dopoledne.
Dobrý den.
Tak já jsem ráno odcházela z domu s tím, že už třeba bychom nemuseli opakovat takové ty základní věci, ale hned jsem po ránu zjistila, že musíme, že se na začátek musím zeptat, jaké jsou vlastně principy z CIO školy, protože spousta lidí třeba seniorského věku, kteří mají ve školách vnoučky, vůbec netuší, co toto z CIO je. Takže poprosím, můžeme říct ty základní principy, v čem je z CIO škola třeba jiná, s čím pracuje na rozdíl od těch běžných škol?
Děkuji za otázku. Naše školy, CIO školy mají 6 principů takových obecných a potom máme pedagogické principy. Ty pedagogické principy jsou takové, že děti se chtějí a umějí učit. To znamená, že děti se chtějí sami od sebe učit a není potřeba je nutit. Že každé dítě je jedinečné. A dalším principem je to, že vnímáme jako potřebné a důležité otevřít dětem svět mimo školu. To znamená otevřít školu ven do světa, aby to nebyla jenom uzavřená bublina. Děti potřebují rozmanité a motivující prostředí, prostředí, které nějakým způsobem směřuje, aby bylo bezpečné a přijetí je to prostředí a především to, že hlavním aktérem učení je dítě.
Já bych k tomu ještě doplnil, že my hodně dáváme důraz na vnitřní motivaci těch dětí. A nespoléháme se na to, že my víme nejlíp, co se ty děti budou učit a jak se to budou učit. Ale dáváme si velký pozor na to, abychom tu vnitřní motivaci dětí, to znamená tu jejich přirozenou touhu poznávat a učit se nové věci, kterou sobě všechny děti mají v obrovské míře, tak abychom ji nepokazili, nepoškodili, ale abychom z ní vycházeli.
To, co jste říkali, tak já mám pocit, že někdy na webových stránkách i těch v úvozovkách běžných škol nějaké principy nebo hodnoty visí, ale potom, když tam člověk pošle dítě, tak zjistí, že to tak není. Mají šanci rodiče poznat, vlastně když dávají dítě do první třídy, jestli ta škola opravdu dodržuje to, co má na těch webových stránkách, to, co prezentuje?
Já si myslím, že tu šanci určitě mají. A nejlepší je jednak podívat se na ty webové stránky, co tam je třeba i co se tam aktuálně děje. Ale potom hlavně jít se do té školy podívat, promluvit si s ředitelem nebo ředitelkou té školy a pokud je to možné, a v těch lepších školách to většinou možné je, tak se prostě podívat do toho vyučování. A ono, i když se člověk jenom projde po chodbě a pozoruje ty děti, jak tam spolu mluví a co se děje třeba o přestávce, tak podle toho může člověk hledat, co spoznat.
Říká Filip Dobrovolný v dnešní Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc. Pokud nás posloucháte vy, rodiče dětí, anebo i prarodiče a chcete se na téma motivace dětí k učení na cokoliv zeptat, tak nám klidně SMSkujte na linku 723 70 33 51 anebo klidně zavolejte třeba i anonymně na linky 221 555 444 nebo 726 465 465. Já už jsem zmiňovala, že některé šestileté děti mají za sebou zápis do první třídy. Pro učitele v té první třídě tak je hodně důležité, v jakém stavu v uvozovkách to dítě přijde. Co vy byste jako odborníci doporučili rodičům tady v těch fázích, těch měsíců, kdy to dítě se přece jenom ještě v tom mladším věku vyvíjí, jak by měli přistupovat k tomu, aby to nadšení těm dětem třeba od toho zápisu vydrželo opravdu co nejdéle v té škole?
Tak to je asi otázka možná primárně na mě. Já si myslím, že není potřeba toho dělat moc, že těm dětem to nadšení nevyprchá, že ty děti, jim to přetrvá, to nadšení. A potom je otázka, co se stane, až nastoupí to dítě do první třídy. Tam mnoho lidí, mnoho rodičů, se kterými mluvím, tak mi říkají, to dítě bylo nadšené, motivované, nastoupilo do první třídy a do první třídy po dvou, po třech měsících to nadšení a ta vnitřní motivace úplně vyprchala. Ne každý rodič může se učit doma, mít dítě v domácím vzdělávání, ne každý rodič ho může dát na jinou školu, nechci říkat přímo alternativně, ale prostě jinou, která bude mít k dětem jiný přístup. A pak bych řekl, že je velmi důležité s těmi dětmi mluvit, mluvit o tom, co se děje ve škole, jak se cítí, hlavně se zajímat o to, jak se jim ve škole daří.
Já vím, že ve vaší škole tak v podstatě neříkáte dospělým učitele, ale spíše průvodci. Jaký je rozdíl mezi tím učitelem a průvodcem? Je to o tom, aby si učitelé uvědomili, že v dnešní době už neexistuje takovéto autoritativní učení, frontální výuka, ale že by měli nad těmi dětmi více přemýšlet? O čem to je ten průvodce?
Já si myslím, že to je možná spíš na ty pedagogy. Když vezmu jako pedagogové, dohromady jsou teda buď učitelé nebo průvodci. A že by neměli si myslet, že ví všechno nejlíp a že budou určovat těm dětem od první vteřiny do poslední, co mají dělat a jak to mají dělat. Ale že mají víc poslouchat ty děti, vnímat je, být citlivý k těm jejich potřebám tu chvíli. A to neznamená, že dovolí těm dětem dělat si, co zrovna v tu chvíli chtějí za každých okolností. Ale být prostě otevření těm jejich podnětům a to, co je zajímá. A pokusit se to nějak sladit s tím, co by se děti měly jako úplně nejzákladnějšího ve škole naučit, jako třeba číst, psát, počítat. A nebýt jako ten, kdo to všechno určuje, ale spíš být pozorný a být jako průvodcem toho dítěte v jeho vlastním vzdělávání, protože my věříme tomu, že děti by měly být zodpovědné za to, co se naučí.
K nám dorazil první posluchačský dotaz a já se lehce usmívám, protože je to něco, o čem jsme se při poslechu Pala Habery zrovna bavili. Je to dotaz na domácí úkoly. Dobrý den, chci se zeptat, jaký názor máte vy ze SCIO školy na domácí úkoly dětí. Nám se zdá, že náš syn těch úkolů v první třídě nosí opravdu hodně. Nepřipadá nám to až tak vhodné, když je odpoledne třeba po kroužku už unavený a ještě ho třeba kolem 5., 6. hodiny musíme doslova nutit, aby úkol napsal, ptá se Markéta. Tak co vy na to, pánové?
Tak to je samozřejmě záležitost, která jde jednoznačně proti vnitřní motivaci těch dětí, protože jsou přetížené. A my jsme třeba, nebo já často slyším dotaz, že nepřipravujeme děti na život, protože jim vytváříme, konkrétně třeba u nás ve škole nebo v našem typu škol, že vychováváme nebo na ně působíme v určité bublině a že pak vlastně neví, co se děje venku. Ale já si právě myslím, že naopak my je připravujeme na to, co se děje v životě, protože když se podíváte, jaké firmy dnes táhnou, jaké firmy jsou ve vedení vývoje, tak jsou to firmy, kde lidé otevřeně komunikují, říkají si, co se jim líbí, co se jim nelíbí, je tam sdílená odpovědnost současně, ale někdo, kdo tam přijde do firmy jako nový, tak má nějaké vedení, aby se cítil bezpečně a věděl vlastně, co má dělat, ale současně je mu umožněno, aby rostl na svým tempem a podílel se na odpovědnosti a na řízení té firmy přece jenom do určité míry. A stejně tak vlastně by to mělo být s těmi dětmi, proč bychom se k dětem měli chovat jinak. Měli bychom přijmout to, že děti jsou odpovědné za svůj život a dovedou o sobě do určité míry, což odpovídá věku, rozhodovat. No a domácí úkoly, to je něco, co prostě ty děti přetěžuje z mého pohledu. A pokud opravdu už to jinak nejde. Já bych udělal to jako rodič dítěte, které je takto vystaveno masivním domácím úkolům, tak bych udělal to, co by mělo být běžným standardem v naší společnosti, ale bohužel není. A to, že bych o tom mluvil. Mluvil bych o tom s dítětem, mluvil bych o tom s panem učitelem nebo s paní učitelkou, případně s vedením té školy, a snažil bych se domluvit na něčem, co by nám relativně aspoň trochu vyhovovalo všem stranám.
Takže můžu říct, že vy byste domácí úkoly vůbec nedoporučoval? Tedy ani jeden úkol na doma?
Já bych možná k tomu řekl, že já si myslím, že existují i smysluplné domácí úkoly. A je to třeba, moje dcera dostává za úkol, když jsou nějaké jako vánoční prázdniny nebo něco takového, tak si vede deník, jo, je v první třídě a vždycky napíše třeba jednu, dvě věty, jak tomu nakreslí nějaký obrázek jako zážitek z toho dne. A to si myslím, že je docela hezký úkol, na kterém se dá pěkně jako spolupracovat rodič s dítětem. Nebo mě napadá typ úkolu přines do školy svoji oblíbenou hračku a něco nám o ní pověz. Jo? Tak tam může zase s tím rodičem to dítě si povídat o tom, co je teda jeho oblíbená hračka, co by o ní mohlo povědět. A když ty úkoly jsou jako v malé míře a mohou pomoct tomu, aby rodič s tím dítětem sdílel to, co se v té škole děje, tak si myslím, že to určitě smysl má. Jo? Já bych neřekl, že domácí úkoly jsou vždycky zlo. Ale dávat každý den nějaké sloupečky početních příkladů nebo doplňování tvrdých a měkkých i, to opravdu není něco, co by děti motivovalo a v čem by sami viděli smysl a chtěli to dělat.
Posloucháte Dobrou radu Českého rozhlasu Olomouc dnes na téma motivace dětí k učení a že to jde i bez známek. Se mnou ve studiu jsou stále ředitel olomoucké SCIO školy Michal Vodička a metodik Filip Dobrovolný. Jako běžní lidé, tak si představíme ten školní den ve škole, že tedy začne zvoněním, nejlépe v 8 hodin ráno, pak tam jsou ty 4 až 5 vyučovacích hodin, třeba u těch menších dětí, no a odpoledne nějaká ta družina, kroužky. Jak to funguje u vás ve SCIO škole? Ten denní režim.
U nás to funguje trošku jinak a přesto hodně podobně, protože ty děti potřebují nějaký ohraničený režim. U nás začínáme o 8:30 a nezvoníme, pískáme na pišťalu, to znamená u nás se začíná pískáním na pišťalu, takový signál. A máme dopoledne 4 hodiny, respektive 5 hodin pro ty starší děti, 4 hodiny pro mladší děti. A potom je oběd, po obědě jdou menší děti ven s družinou a starší děti mají ještě kroužky. A některé povinně, některé nepovinně. Mají na výběr celkem 13 kroužků u nás. A mohou zůstat v družině až do 5 hodin do odpoledne.
A další zajímavý dotaz k nám dorazil do studia Českého rozhlasu Olomouc. Prosím, chtěla bych se zeptat. Syn chodí do 4. třídy a jeho batoh váží 5 až 6 kilogramů. Je nutné, aby tak malé děti nosily každý den tolik učiva? Domlouvali jsme se s paní učitelkou, ale paní uklízečka to zakázala, že pod lavicí nic nesmí zůstat. Děti budou mít zničenou páteř. Děkuji za odpověď posluchačka z Nového Jičína.
No tak to je docela zajímavý příklad toho, že v některých školách zájmy dětí jsou jakoby až na posledním místě. Jo? A tohle to je až taková anekdotická situace, kdy zájem jedné paní uklízečky stojí nad zájmy 200 dětí třeba. Tak to je, asi dá každému rozum, že tohle je úplně absurdní a že to je špatně.
Takže zase je to o té komunikaci, komunikovat více s učiteli nebo i s ředitelem školy. Povídat si o tom.
Jednoznačně, tak 4. třída 4 až 5 kilo, kolik bylo, tak to ještě dobré. Můj syn v první třídě měl 6 až 7, když jsme to vážili. A je to proto, že ty děti nosí knížky a sešity domů, aby mohli dělat domácí úkoly. Takže možná řešení by bylo domluvit se, pokud opravdu škola trvá na domácích úkolech, tak pořídit ještě jednu sadu některých knížek a mít jednu sadu doma a druhou ve škole, nějaké skřínce ve třídě. Myslím si, že to není až takový problém nakoupit skříňky, aby to tam ty děti měly uložené a vždycky to s paní učitelkou vytáhli, aby se toho nemuselo tolik táhnout.
My si povídáme o motivaci. My jsme zatím naznačili, že důležitá je ta komunikace mezi rodiči a dětmi a rodiči a učiteli. Máte další nějaké motivační principy nebo co dělat v případě, že najednou to dítě, které bylo nadšené, tak to nadšení klesá. Tak jak ho zvnějšku lépe motivovat nebo jak to řešit, když prostě dítě odmítá jít ráno třeba do školy?
To je velmi jednoduše se to řekne. A je to obtížnější na provedení. Ale už pan profesor Hejný říká, že pokud dítě nechce něco dělat, tak je potřeba zjistit, jaká potřeba, případně jaký blok, případně jaký strach, prostě co zatím je. To znamená, jasně, můžeme vyvinout vnější motivaci, vnější nátlak a to dítě po čase podlehne a přizpůsobí se, anebo můžeme s ním mluvit a zjišťovat, co se děje. Hmm. To je asi jediná cesta. Je velmi zdlouhavá, je poměrně náročná, ale je to podle mě to jediné, co můžeme dělat.
Hmm. Já bych ještě chtěl říct, že oni takové ty věci, že ty děti musí sedět v lavici a teď doteď byly ve školce a teďka mají nějaký režim, tak to určitě v tomhle tom hraje roli. Ale většinou, když dítě nechce chodit do školy, tak to je proto, že tam má nějaký problém se spolužáky. Mm-hmm. A že je vystaveno prostě nějakým stresovým situacím, možná násilí, možná nějakému posmívání. A tohle bývá ten nejčastější důvod, proč ty děti nechtějí do školy. A tohle to je potřeba nějak dobře zjistit, co je teda tou příčinou a pracovat se školou na tom, aby se ta příčina odstranila. Jinak rada pro rodiče vybrat takovou školu, kde je bezpečné prostředí a kam ty děti chodí rádi.
Mm-hmm. Já si myslím, že takovým tím nejsilnějším argumentem nás dospělých je v případě rodičů, když my máme hrozně moc málo času, vidíme se třeba s dětmi až večer a v případě učitelů často slyšíme, my máme strašně moc povinností, strašně moc papírování a vlastně nezbývá nám čas na to, co bychom chtěli. Vnímáte to tak?
Je to jednoznačně tak a prostě je to tak. My také se s tím potýkáme, já sám se s tím potýkám. A jak si udělat nejenom čas pro sebe, ale i pro svoje děti a vlastně jak s ním mluvit. A ještě k té otázce zpátky na to, že to dítě se netěší do školy, tak to si myslím, že se zákonitě stane v každé škole, i my se s tím občas potýkáme. A otázka je, jak se k tomu postavíme, jak se na to podíváme. Buď se na to můžeme podívat, takže je to nějaký problém toho dítěte a že prostě nechce a je líné a tak dál. A nebo se na to podíváme tak, že je tam nějaký problém, tak jak popisoval Filip. A pro mě osobně, jako pro ředitele a průvodce ve škole, je tohle věc, která je pro mě velmi výstražným signálem, že potřeba se tím velmi vážně zabývat, pokud se dozvím, že nějaké dítě se netěší do školy. Pokud se tohle od rodiče dozvím, tak to hned řeším.
Říká ředitel olomoucké SCIO školy Michal Vodička. No a po písničce se podíváme na to hodnocení dětí, na známky, jestli jsou nebo nejsou potřeba. Další dotaz od vás posluchačů dorazil do dnešní Dobré rady Českého rozhlasu Olomouc. Dobrý den, neposlouchám od začátku. Chci se zeptat, co je toto SCIO. Znám SCIO školu, SCIO test, ale vlastně nevím, co ta zkratka či to slovo znamená. Děkuji za odpověď, napsal nám Michal. Tak já se znovu ptám pana ředitele Michala Vodičky olomoucké SCIO školy anebo metodika Filipa Dobrovolného, jak tady ten pojem můžeme vysvětlit?
SCIO je soukromá společnost, kterou založil v 90. letech Ondřej Štefl a bývalý teda zakladatel gymnázia PORK. To bylo první soukromé gymnázium v České republice a ta první věc, kterou SCIO dělalo, tak byly SCIO testy. A potom se k tomu postupně přidaly další projekty. My děláme projekty pro školy, pro rodiče, pro děti. A vlastně ten zatím jako poslední zásadní krok, který SCIO udělalo, tak to bylo, že se před 3 lety rozhodlo, 3,5 lety rozhodlo, že založí školu. A ta první SCIO škola vznikla v Praze před 3 lety, k tomu přibyly v dalším roce další 3 a loni v září další 4, ale to v září chceme nějaké další školy otevřít. Takže je to jako spojeno vlastně stejnou, je to stejná společnost, ale jinak SCIO testy a SCIO školy dneska v praxi nemají vlastně skoro nic společného.
A to slovo SCIO, nebo zkrátka SCIO, znamená?
Není to zkrátka, je to latinské slovo a znamená to vím, umím.
Tak, to je odpověď pro našeho posluchače. A my jsme slibili, že se budeme bavit také o hodnocení dětí známkování. A já jsem slyšela, že ty školy západnější, nebo nechci říkat jenom západnější, ale školy, které dneska fungují na jiných principech a dívají se na to české školství, takže ti odborníci často říkají, že vlastně to až tak neumíme, že jsme zvyklí koncentrovat sebe i děti spíše na slabší stránky, když dítě donese špatnou známku z nějakého předmětu, tak vlastně ho nutíme učit se to, teda co by měl zlepšovat, a paradoxně ten žák potom přestane tak dobře prospívat i z těch předmětů, které ho třeba baví. Takže jak je to ve SCIO škole, jak vy hodnotíte děti, máte žákovské knížky?
Žákovské knížky nemáme. Hmm. Děti nedostávají u nás známky, ale zpětnou vazbu. Máme takzvané slovní hodnocení, i když ten pojem slovní hodnocení není ideální, ale používáme ho, protože je zažitý a zatím jsme nepřišli na žádný lepší, kratší než to slovní hodnocení. Je to slovní zpětná vazba možná, ale to se neúplně dobře vyslovuje a všude dobře píše. A ty děti nemají známky proto, protože si myslíme, že pokud dítě dostane známku z něčeho, tak to moc nevypovídá o tom, co se tomu dítěti povedlo. Vypovídá to jenom o tom, kolik příkladů z 10 bylo schopné vypočítat správně. Pokud ten učitel má lepší přístup k dětem, podle mého názoru, tak ještě ohodnotí nějaký postup třeba při vypočtu v matematice, ale to je tak všechno. Ale vlastně tou zpětnou vazbou, která bývá, máme jich víc, jedna zpětná vazba je okamžitá hned, když něco děláme, další zpětná vazba je po měsíci a poslední zpětná vazba je na vysvědčení jednou za půl roku a ta zpětná vazba je mnohem komplexnější. Hovoří o tom, jak se tomu dítěti dařilo, jak se vyvíjelo, co se mu povedlo, co se mu nepovedlo, na čem potřebovalo zapracovat, jak se ve škole cítilo případně a cítí. A je pravda, že se to stále učíme. Je to stále na začátku tady ta schopnost nebo to umění dát zpětnou vazbu, která není hodnotící, ale to dítě někam posune. A to je nejenom ve školství, ale obecně.
Já se možná zeptám také na to, protože znám spoustu učitelů v těch běžných školách, kteří říkají, no my bychom to rádi dělali, ale raději to dělat nebudeme, protože oni by zase tomu ty rodiče nerozuměli a ty pracovat s těma rodičema je těžké. Tak jak to máte vy? Je to o tom, že rodiče, kteří už dali své děti do SCIO školy, tak přicházejí s určitým přístupem a jsou otevření těmto věcem? A nebo do jaké míry se vám daří s nimi pracovat? Jak to berou rodiče?
Rodiče, kteří přicházejí a dávají děti do SCIO školy, tak jsou samozřejmě tomu otevření a chtějí vlastně tady ten přístup. Takže, ale samozřejmě s rodiči pracujeme a mluvíme s nimi a jak říkám, všichni se to učíme stále.
Jste chtěl něco ještě doplnit?
Jo, já bych chtěl ještě k tomu dodat to, že známky spíš překáží, než pomáhají tomu, aby se děti něco naučili. Není jako úplně rozšířený názor, je to spíš takový menšinový názor, bych řekl. Ale já i ze zkušenosti, když jsem učil, tak jsem si všiml toho, že jednak ta známka vlastně nic neříká. Jo. Když se řekne, že má někdo trojku ze zeměpisu, tak to samo o sobě vůbec nic neznamená. Některý učitel by mu za stejný výkon dal dvojku, některý třeba jedničku a některý třeba čtyřku. A opravdu jako trojka ze zeměpisu je informace, která je jako o tom, co se to dítě naučilo, neříká opravdu vůbec nic. A druhá věc ještě, která si myslím, že je silný argument proti známkám, tak je to, že je to nástroj pro srovnávání zejména. Jo, neříká to nic o tom pokroku toho dítěte, ale spíše je to nějaká jako škála, která vznikne v té třídě. A když rozdáte dětem opravené písemky a oznámkované, tak první, co udělají, tak je, že se zeptají všech okolo, co mají za známku. Jo? A tohleto jako poměřování se a soutěžení je něco, co na první pohled tomu učení těch dětí prospívá, ale ve skutečnosti to jakoby dodává tu vnější motivaci. A to je přesně to, co tu vnitřní motivaci zabíjí. A ještě bych chtěl k tomu dodat poslední věc, že my se snažíme, pokud to jde, o to, aby ta zpětná vazba byla co nejpřirozenější. A dám k tomu jeden takový příklad. Na jedné SCIO škole děti v nějakém projektu, protože tam byl jeden průvodce, který chodí do školy se psem, tak si vymysleli, že pro toho psa postaví boudu. a že v družině prostě budou mít pro něj boudu. A teď si to naměřili a nakoupili materiál někde v hobby marketu a potom to teda nařezali a stloukli a celá ta bouda vypadala moc krásně, ale zjistili, že se do ní ten pes nevejde. A v tu chvíli vy nepotřebujete jim dát pětku za to, že špatně udělali boudu, ale oni moc dobře vědí, že se to nepovedlo a proč se to nepovedlo a že je potřeba najít někde chybu a opravit ji. Takže ta přirozená zpětná vazba, to je to, o co se snažíme. Někdy je to snadnější, někdy je to obtížnější.
Dnešní Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc se chýlí ke konci. Se mnou ve studiu jsou stále dva odborníci ze školství, ředitel SCIO školy Michal Vodička a metodik SCIO Filip Dobrovolný. Já moc děkuji také posluchačům, kteří se dnes ozvali a ptali se. Dívám se, že to byli většinou asi prarodiče. Děkuji posluchačce z Nového Jičína. No a na závěr se chci zeptat, co ještě třeba rychle udělat pro to, když děti teď v této fázi úplně nejsou optimálně naladěné a přece jenom nějaké to hodnocení, ať už známkovací anebo slovní, je čeká na konci roku, tak co byste jim ještě teďka v této fázi do toho června doporučili, hlavně rodičům, jak přistupovat k dětem?
No, my jsme se tady bavili teď, při tom vstupu jak hrála písnička o reflexi, že to není ještě stále úplně běžná věc ve školách. Takže bych doporučoval rodičům si s dětmi sednout a popovídat si o tom, co se ve škole děje, jak jim to jde, jak jim to, co jim jde, co jim nejde, jak se ve škole cítí a jak hodnotí sami sebe. Dát prostě těm dětem prostor pro to, aby mohli sami sebe a svou práci zhodnotit. A to bude mnohem důležitější potom, než to, jaké dostanou známky.
A úplně na závěr, na co se vy v rámci SCIA těšíte v nejbližší době, co vás čeká, co plánujete třeba?
Tak já se těším na to, že příští týden se sejdem všichni průvodci ze všech SCIO škol na velkém setkání a potom se těším na práci s dětmi ve škole.
A vy, Filipe?
My teďka se docela intenzivně zabýváme tím, že bychom chtěli otevřít další dvě nebo tři nové SCIO školy a pokud to všechno dobře dopadne a dostaneme to správné razítko od ministerstva, tak jedna z nich bude střední SCIO škola první. Mm-hmm. Tak to mě teďka zaměstnává asi nejvíc a těším se na to.
Tak já vám přeji, ať se vám nadále v tom školství vašem daří, ať je co nejvíce spokojených dětí, rodičů a budu se těšit někdy příště zase naslyšenou.
Děkujeme.
Asanu.
Tak to byla dnešní Dobrá rada. Vy, milí posluchači, zůstaňte naladěni na Český rozhlas Olomouc, protože po 11. hodině to bude další zajímavý host. Tentokrát to bude členka Československé obce legionářské Hana Pokorná. Od mikrofonu se s vámi loučí a pěkný den přeje Hanka Písková.
Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.